Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Stanislav Ljubojević.
Želimo vam dobar dan i u Dnevniku donosimo.
Dodik mora biti silom uklonjen, zaprijetio Izetbegović. Dodik poručio, otporan sam na prijetnje, nejak si za mene.
Karan Ustavni sud BiH da se vrati poštovanju demokratskih principa.
U vladi Republike Srpske upriličen prijem za srpsku djecu sa Kosmeta. Srpska uvijek u Srbe sa Kosova i Metohije.
Trump kritikovao Senat nakon usvajanja rezolucije o zaustavljanju vojne akcije protiv Irana.
Fudbalska reprezentacija BiH večeras protiv Katara igra za prolaz u narednu rundu mundijala.
U Srpskoj pretežno sunčano i vrlo toplo vrijeme uz povremene pljuskove, sutra slično. Političko Sarajevo ponovi da se obračunava sa Republikom Srpskom. Predsjednik SDA Bakir Izetbegović silom bi se riješio lidera SNSD-a Milorada Dodika. Dodik je poručio Izetbegoviću da je nejak za njega. Iz Republike Srpske jasna poruka. Izetbegovićevi nastupi odražavaju političku nemoć i strah pred novim političkim izazovima. Poslušajmo Aleksandra Javorca.
Izetbegović je gostujući na federalnoj televiziji rekao da za predsjednika SNSD-a Milorada Dodika ne vrijedi ni jedan zakon što će se, kako smatra, morati silom riješiti. Izetbegović je kritikovao međunarodnu zajednicu, ali i domaće političare jer uzmiču pred Dodikom.
A morat će se na kraju krajeva ta stvar nekom silom riješiti. Znači, pravosuđe i međunarodna zajednica će na kraju krajeva morati da primijene zakone. I Dejtonski mirovni sporazum, i Ustav Bosne i Hercegovine, i zakone pozitivne. Bez jasne vladavine zakona koja se odnosi na svakog pojedinca, uključujući njega, neće ova zemlja na zelenu granu.
Na ovu izjavu reagovao je Dodik, koji je Izetbegoviću poručio da je nejak za njega. Bakir Izetbegović se sinoć u svom strahu ohrabrio da mi prijeti, istakao je lider SNSD-a.
Otporan sam na prijetnje, ali ne volim nedorečene stvari. Zato sam pozvao Bakira da mi kaže u čemu je njegov problem. Pričao sam sa predsjednikom SDA Bakirom Izetbegovićem. Nastavak slijedi.
Posljednje izjave Izetbegovića više govore o njegovom političkom strahu i nemoći nego o Miloradu Dodiku i Draganu Čoviću, rekao je potpredsjednik SNSD-a Luka Petrović. Predsjednik Narodne partije Srpske Darko Banjac rekao je za RTRS da bi Izetbegović nasilno da ukloni svako ko se s njim ne slaže i s politikom koju zastupa, što potvrđuju prijetnje i poziv na primjenu sile prema Dodiku.
Kada jedan političar iz Federacije, iz političkog Sarajeva, iz Federacije Bosne i Hercegovine, kao što je predsjednik SDA, gospodin Izetbegović, to izjavi, to samo govori da su oni još nisu odmakli od te 1991. 1992. godine kada su želeli unitarnu Bosnu i Hercegovinu i oni jako dobro znaju šta se tada desilo i kakva su stradanja bila na ovim prostorima upravo zbog tih izjava u tom slučaju njegovog oca.
Izjave lidera stranke Demokratske akcije Bakira Izetbegovića mogu se smatrati pritiskom na Ustavni sud BiH da bi se mimo zakona i mimo Ustava negdje sklonio lider SNSD-a Milorad Dodik, istakao je pravnik Milan Tegeltija za RTRS.
Ta izjava Bakira Izetbegovića treba se posmatrati u dva konteksta. Prvi kontekst je onaj koji je politički i koji je u stvari potvrda upravo onoga što je rekao na kraju krajeva neki dan ministar vanjskih poslova Izraela, gospodin Saar, znači, a Bakir i čitavo političko Sarajevo su to negirali.
Iz Republike Srpske jasna poruka, Izetbegovićevi nastupi odražavaju političku nemoć i strah pred novim političkim izazovima, a lider SDA pokušava da podizanjem tenzija skrene pažnju sa stvarnih problema građana, umjesto da ponudi rješenja za ekonomski i društveni razvoj.
Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović istakla je da je za to što u svijetu ne postavljaju zastavu Bosne i Hercegovine kriv ministar inostranih poslova u savjetu ministara Elmedin Konaković, a ne ona.
Za srozavanje države i njenog ugleda krivo je političko Sarajevo, a ne Republika Srpska, navela je Cvijanovićeva na X-u. Ona se oglasila povodom informacije da je ministar inostranih poslova BiH Elmedin Konaković uputio protestnu notu Izraelu jer na sastanku koji je imala sa visokim izraelskim zvaničnicima nije bilo zastave BiH.
Ustavni sud Bosne i Hercegovine će 2. i 3. jula održati plenarnu sjednicu na kojoj će između ostalog razmatrati zahtjev kluba poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske za ocjenu ustavnosti člana 203a Krivičnog zakonika BiH kao i samostalnog člana 4 zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona BiH koje je krivično nametnuo Kristijan Schmidt. Riječ je o izmjenama kojima je uvedeno krivično djelo neizvršavanje odluka visokog predstavnika, a po kojima je kasnije osuđen predsjednik SNSD-a Milorad Dodik na godinu dana zatvora i zabranu političkog djelovanja od 6 godina. U prilogu Milana Stojića.
Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan kaže da sudije Ustavnog suda BiH do sada nisu čuvale Ustav, nego su ga rušile i smatra da je vrijeme da se vrate u ustavne okvire.
Oni nisu ustavobranioci, oni su ustavorušioci i u tom smislu ne očekujem ništa od njih. Imali su mnogo šansi da se vrate u okvire aneksa 4. Evo i ovo im je šansa da se vrate u okvire aneksa 4.
Šef kluba poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske, Srđan Mazalica, rekao je da u ovoj partiji očekuju da Ustavni sud BiH pozitivno odgovori na njihovu apelaciju i ocjeni da zakon koji je nametnuo Kristijan Schmidt nije u skladu sa Ustavom BiH.
Ne samo da Schmidt nije imao pravo da donosi zakone, nije koristi bunska ovlaštenja, ne samo da nije imenovan Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija, nego mi mislimo i da je zakon usvojila parlamentarna skupština prema ustavom utvrđenoj proceduri, taj zakon je neustavan. Znači on je u svakoj opciji neustavan, taj zakon treba oboriti, a naravno da će se steći onda uslovi za reviziju presude i ustavnom predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku i kako bi on sigurno onda mogao da povrati svoja prava u smislu kandidovanja na izborima i tako dalje.
U apelaciji SNSD-a svoje mišljenje dala i Ustavno-pravna komisija predstavničkom doma BiH parlamenta, koja je ocijenila da Schmidt nema pravo nametati zakone u BiH. Član Ustavno-pravne komisije Milan Petković očekuje da Ustavni sud BiH uzme u obzir mišljenje komisije.
Ustavni sud Bosne i Hercegovine mora da uzme u obzir prilikom donošenja odluke mišljenje predstavničkog doma jer je on zainteresovana strana u ovom postupku, jer je on zakonodavno tijelo i iz tog razloga on se i obratio, Ustavni sud se obratio predstavničkom domu koje se izjasnilo da je ovakav akt i ovakav zakon neustavan.
Nekadašnji predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Milan Tegeltija naglašava da bi jedina pravilna odluka Ustavnog suda bila poništenje izmjena koje je nametnuo Schmidt.
Jedina moguća pravilna odluka je da poništi odluke tog Kristijana Schmidta, znači koji se lažno predstavlja kao visoki predstavnik. U tom slučaju sve pravne posljedice koje su nastupile iz donošenja koje su organi u Bosni i Hercegovini preduzeli povodom te odluke, prestale bi da važe, dakle, i sve ono što je predsjednik Dodiku zabranjeno, bilo bi normalno dozvoljeno.
Podsjećam, Ustavni sud BiH će 2. i 3. jula razmatrati apelaciju kluba poslanika SNSD-a iz Narodne skupštine Republike Srpske iz decembra prošle godine, kojom se pokušavaju osporiti Schmidtove izmjene krivičnog zakona BiH i dokazati da neizvršavanje odluka visokog predstavnika ne može biti krivično djelo.
Republika Srpska i Beograd moći će da zaštite svoje prava, ona se ne mogu umanjiti, rekao je portparol Kremlja Dmitri Peskov za RT Balkan, komentarišući pritiske Zapada na Srbiju i Republiku Srpsku.
Rusija je, kaže, uvjerena da će prava Srbije i Republike Srpske biti zagarantovana, dodajući da prava Republike Srpske obavezno moraju biti garantovana po sistemu koji sada postoji i ne smiju se umanjivati i devalvirati.
Poštovanje međunarodnog prava, vladavine prava i ustavnih nadležnosti institucija temelj su pravne sigurnosti i stabilnosti. Istaknuto je danas u Sankt Peterburgu na sastanku ministra pravde Republike Srpske Gorana Selaka i zamjenika ministra pravde Ruske federacije Konstantina Paneferova.
Poštovanje međunarodnog prava, ustavnog poretka svake države i demokratskih institucija predstavlja temelj pravne sigurnosti i stabilnosti svakog društva, poručuje Selak. Sastanak je održan u okviru službene posjete delegacije Republike Srpske Rusiji i učešća na 14. Sankt Peterburškom međunarodnom pravnom forumu.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Republika Srpska je ove godine ugostila djecu sa Kosova i Metohije. Oko 800 učenika i prosvjetnih radnika do 26. juna boravi u 20 gradova i opština. Ovo je 14. humanitarni projekat Spojimo djecu Kosova i Metohije Republike Srpske koji organizuje Odbor za pomoć Kosovu i Metohiji iz Banja Luke. Opširnije Gordana Stanić.
Boravkom u Srpskoj djeca sa Kosova i Metohije stvaraju uspomene za čitav život, a samo lepe uspomene sa sobom nosi i Sofija Jovanović, učenica 7. razreda osnovne škole Desanka Maksimović iz Kosovske Kamenice. Kako je ispričala, privremeni boravak porodici u Laktašima daje joj ono što je najviše nedostaje – sloboda.
Ovdje nam bude jako prijatno jer mi u našoj sredini, pošto je mešovita, ne osjećamo se uvek najprijatnije i najbezbednije, a kad dođemo ovdje, lepše nam je nego kod svoje kuće. Ljudi su tako brižni i gostoprimljivi.
Nastavnica u osnovnoj školi Desanka Maksimović iz Kosovske Kamenice Jadranka Vasić kaže da je projekat Spojimo djecu Kosova i Metohije i Republike Srpske projekat koji širi ljubav i čuva zajedništvo.
Projekat u kome se osjećamo da iza nas stoje čvrsti, jaki i vredni ljudi koji su nam svakim danom vetar u leđa.
Kosovo i Metohija se brani dijelima, rekao je predsjednik odbora za pomoć Srbima na Kosovo i Metohiji Milorad Arlov. On je dodao da Srbi u Republici Srpskoj brinu za svoj narod na Kosovo i Metohiji, te da je ovaj projekat dokaz da nisu sami i da imaju prijatelje.
To pokazujemo već dugi niz godina. Odbor za pomoć Kosovo i Metohiji 18 godina na razne načine pomaže srpski narod na Kosovo i Metohiji, srpsku djecu, zahvaljujući institucijama, lokalnim zajednicama, humanim ljudima Republike Srpske.
U ulozi današnjeg domaćina je Ministarstvo prosvjete i kulture. Vesela i nasmijena lica djece sa Kosova i Metohije. Najljepša je poruka koju danas šaljemo iz Banja Luke, izjavio je ministar Borivoje Golubović.
Mogu da vam kažem sa ovog mjesta da niko ne sumnja da će Ministarstvo prosvjete i kulture i u narednom periodu davati maksimalnu podršku.
Predsjednik vlade Savo Minić je rekao da najmanje što može da se uradi jeste da budu uz djecu sa Kosova i Metohije.
Oni se nalaze u našim kućama, u našim domovima, ali smo isto tako željeli i da kao i svake godine dođu ovdje u institucije Republike Srpske, da im poželimo dobrodošlicu, da odnesu najljepše i ponesu najljepše uspomene i utiske.
Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan je izjavio da projekat Spojimo djecu Kosova i Metohije i Republike Srpske prevazilazi notu humanosti i istakao da je riječ o jednom narodu.
Da naša djeca, naši učenici, ali svih ovaj puta osnovnih škola i srednjih i visokog obrazovanja na ovakve načine međusobno dolaze, razmjenjujemo ovu vrstu posjeta kako bi su i oni, pogotovo ovi mladi, shvatili da smo mi dio jednog jedinstvenog naroda.
Djeca sa Kosova i Metohije i njihovi pratioci u Republici Srpskoj borave do 26. juna.
Ovih dana navršilo se 28 godina od otmice 9 radnika površinskog kopa Belaćevac na Kosovo i Metohiji, prve u nizu masovnih otmica Srba na Kosmetu koji su počinili pripadnici terorističke OVK. Njihova sudbina do danas nije rasvjetljena, kao ni sudbina još oko 570 Srba nestalih na Kosmetu. Udruženje porodica kidnapovanih i nestalih lica na Kosovo i Metohiji organizovalo je u Beogradu skup da bi podsjetili i na godišnjicu prvih otmica zdravstvenih radnika. Poručuju da porodice i dalje čekaju istinu i pravda traže ubrzan proces traženja nestalih. U prilogu naše koleginice iz Beograda Teodore Vranješ.
Dragana Majstorović duže od dvije decenije traga za sinom Ivanom, gimnazijalcem iz Prištine, koji je otet u avgustu 1999. godine na putu Kosovo polje Priština.
Imao je samo 17 godina, krenuo je da se upiše u četvrtu godinu gimnazije u Leskovcu i na relaciji tog puta bude kidnapovan sa našim komšijom Stevanović Draganom. Danas smo se ovdje okupili da obeležimo, da ne zaboravimo.
Među prvim otetim srpskim zdravstvenim radnicima bio je i ugledni ljekar Andrija Tomanović. Njegova supruga Verica ističe da je otet ispred glavnog ulaza Prištinske bolnice, a njegova sudbina je i dalje nepoznata. Sve se dešavalo pred očima pripadnika međunarodnih snaga, ali pojedine zemlje još nisu otvorile svoje dosjeje kako bi se lakše došlo do istine, kaže predsjednica Udruženja porodica kidnapovanih i nestalih lica na Kosovu i Metohiji, Verica Tomanović.
U bolnici u Prištini dalje postoji oko 350 zemnih ostataka koji nisu identifikovani. i plašimo se da sada isključivo rade na albanskim žrtvama, na identifikaciji njihovih žrtava, a da o srpskim žrtvama još niko ne vodi računa.
Već nekoliko godina nema pomaka na rješavanju pitanja nestalih, a iza zastoja stoje politički razlozi, ocjenjuje predsjednik Komisije za nestala lica vlade Srbije Veljko Odalović.
Privremene institucije u Prištini i institucije u Republici Hrvatskoj kad su u pitanju srpske žrtve i zločini nad Srbima proglasili upravo taj moratorijum. Time se ne bave i jednostavno mi smo vrlo, neću reći, iznenađeni jer to je pitanje politika.
Odalović ističe da Priština zločine nad Srbima ne tretira kao zločine, već konstruiše optužnice za izmišljene događaje, prećutkujući zlodjela terorističke OVK. Ne možemo i nećemo da zaboravimo šta se desilo i nastavit ćemo borbu za istinu i naše zahtjeve, poručeno je na skupu.
Međunarodna agencija za atomsku energiju vršit će nuklearnu inspekciju u Iranu, potvrdio je direktor agencije nakon suprotstavljenih izjava Vašingtona i Teherana. Američki predsjednik Donald Trump kritikovao je Senat nakon usvajanja rezolucije koja nalaže zaustavljanje vojne akcije protiv Irana, navodeći da time slabe pozicije Vašingtona. Počela je nova runda pregovora između Izraela i Libana. U prilogu Milene Bjelica.
Nakon kontradiktornih izjava Teherana i Vašingtona o inspekcijama iranskih postrojenja za obogaćivanje uranijuma, oglasio se direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju Rafael Grossi, koji je naveo da je nuklearna inspekcija dio sporazuma.
To je potpisano, dogovoreno. Paragraf 8 memoranduma o razumijevanju eksplicitno kaže da će nuklearne aktivnosti koje će se sprovoditi u vezi sa postrojenjima biti pod nadzorom Međunarodne agencije za atomsku energiju. To će se desiti, naravno, ako žele da se pridržavaju sporazuma, a ako ne, to je druga stvar.
Iz Teherana i dalje tvrde da nisu preuzeli nove obaveze po tom pitanju. Iranski predsjednik Masud Pezeškijan je poručio da iranski program balističkih raketa ostaje van okvira pregovora sa Vašingtonom. Isto tvrdi i Shehbaz Sharif, premijer Pakistana koji je posredovao pregovorima.
Naš raketni program nije bio uključen u memorandum i neće biti. Da nije bilo iranskih raketnih kapaciteta, naša zemlja bi bila opljačkana i uništena od strane cionističkog režima i Amerike.
Američki senat usvojio je rezoluciju kojom se predsjednik SAD-a Donald Trump poziva da okonča vojne operacije protiv Irana ili da za njih zatraži odobrenje Kongresa. Iako rezolucija nema snagu zakona i nije obavezujuća za Bijelu kuću, njeno usvajanje pokazuje rastuće nezadovoljstvo u Kongresu zbog činjenice da je Trump pokrenuo rat protiv Irana bez formalnog odobrenja zakonodavne vlasti. Pored demokrata, dokument su podržala i 4 republikanca. Šef Bijele kuće Donald Trump poštro je kritikovao ovaj potez Senata, navodeći da je oslabio poziciju Vašingtona u odnosima sa Teheranom. Paralelno sa američko-iranskim pregovorima, Izrael i Liban započeli su petu rundu pregovora. Uprkos tome, izraelski ministar odbrane Izrael Katz izjavio je da se vojska neće povući iz južnog Libana, čak i ako postoji američki zahtjev. On je poručio da se 200.000 stanovnika neće vratiti.
U Zagrebu je danas organizacije Srpskog narodnog vijeća i opštine Dvor održan okrugli sto zbrinjavanje nuklearnog otpada u opštini Dvor, problemi i rješenja.
Ekološki aktivista i predsjednik organizacije Evropski biro za životnu sredinu Toni Vidan rekao je da Hrvatska proces izgradnje odlagališta radioaktivnog otpada na Čerkezovcu ne vodi u skladu sa direktivom Evropske unije, što stvara pretpostavke za tužbu BiH i poništavanje ovog projekta. BiH kao susjedna zemlja u blizini čije granice se planira odlagalište, te opština Dvor u Hrvatskoj nisu dali pristanak za izgradnju centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada.
Ministarka uprave lokalne samouprave Republike Srpske Senka Jujić potpisala je ugovore sa predstavnicima 9 nerazvijenih i izrazito nerazvijenih lokalnih zajednica koje se odnose na sufinansiranje projekata za koje su aplicirali. Ugovori su potpisani u Banja Luci, a lokalnim zajednicama odobreno 45% od ukupnog iznosa koji su tražili od ministarstva. U prilogu Srđana Kecmana.
Među onima koji su aplicirali za sredstva vlade nalaze se opštine Ljubinje i Bjerkovići. Načelnici Stevo Drapić i Bojan Samardžić poručili su da je svaka novčana podrška značajna.
Naime, mi smo aplicirali i obezbijedili jedan projekat plasteničke proizvodnje za prvenstveno mlade, socijalno ugrožene, nezaposlene ljude, gdje smo podijelili 21 plastenik i to je bilo u saradnji sa međunarodnim donatorom Muslima Aid asocijacije.
Danas smo konkretno dobili podršku za projekat koji realizujemo sa Mediteranskim agronomskim institutom iz Barija. Riječ je o projektu pod nazivom ProBio, putem koga će naših 20 poljoprivrednih gazdinstava biti podržano u materijalnoj donaciji u vrijednosti nešto manje od 2000 maraka, dakle 1000 evra.
Ministarka uprave i lokalne samouprave Senka Jujić rekla je da je ukupno za ovu namjenu izdvojeno 150.000 maraka.
Značaj ovih projekata i uopšte ove aktivnosti u lokalnim zajednicama ogleda se u tome da lokalne zajednice svojim angažmanom prepoznaju potrebe svojih sugrađana i privrednih subjekata i u aspektu toga iznalaze donatore, apliciraju i privlače sredstva, a kroz to pružaju podršku mladima, socijalno ugroženima, kroz plasteničku proizvodnju, kroz infrastrukturu, povezivanje određenih naseljenih mjesta u svojim lokalnim zajednicama.
Podsjećamo, iz ministarstva su pozvali nerazvijene i izrazito nerazvijene opštine da apliciraju prema donatorima za bitne razvojne projekte, nakon čega im je garantovana podrška ministarstva kroz proces sufinansiranja.
Kolika će biti otkupna cijena ovogodišnjeg roda pšenice, pitanje je koje pred početak žetve najviše zanima domaći proizvođača. Iako konačna cijena još nije poznata, iz ministarstva i udruženja proizvođača poručuju da razloga za zabrinutost nema. Pšenice će biti dovoljno, otkupljivači su spremni da preuzmu sve tržišne viškove. U prilogu Mirjane Grabež.
Proizvođači očekuju nadprosječan rod i dobar kvalitet pšenice, što bi moglo biti presudno prilikom otkupa. Vlasnik poljoprivrednog preduzeća iz Donjeg Žabara, Goran Mitrović, ističe da država ne može određivati cijenu, ali smatra važnim što je sa otkupljivačima postignut dogovor o principima njenog formiranja. Poručuje da će upravo kvalitet biti ključni adut domaće pšenice na tržištu.
Ako su rodovi veoma dobri što se očekuje ovo godine, isplativo se tu negdje 30 ispod 30 fininga je nivo isplativosti. Ali ako neko nije preduzeo nikakve agrotečnike, ako ništa nije uradio, ako ostalo, ako je njemu rodilo 300 kila, on nema da se uklopi ni u šta, njemu ne postoji cijena koja će mu pomoći.
Na sastanku je zaključeno da u Srpskoj postoje dovoljni skladištani kapaciteti za ovogodišnji rod, te da će svim proizvođačima biti omogućeno besplatno lagerovanje pšenice do 30 dana. Otkupna cijena neće biti unaprijed određena, već će se formirati u skladu sa tržišnim kretanjima i cijenama u okruženju, ističe resorni ministar Anđelka Kuzmić.
I ono što je negdje i najvažnije i što je bio zahtjev naših proizvođača, da će cijena se formirati naravno na tržišnim principima uz uvažavanje kretanja cijena u regionu i dodatnih troškova transporta koje bi prerađivači imali u slučaju nabavke pšenice sa drugih tržišta.
Iz ministarstva poručuju da će svakodnevno pratiti kako se odvija tok žetve i otkupa, te po potrebi ponovo okupiti sve učesnike kako bi se eventualni problemi rješavali na vrijeme.
Požar na deponiji Uborak kod Mostara ponovo se aktivirao nakon što je tokom noći i jutra bio pod kontrolom vatrogasaca. Vatra se približila kućama, zbog čega je naređena evakuacija stanovništva. Gradonačelnik Mostara Mario Kordić tvrdi da je požar podmetnut paljenjem guma, ističući da slučaj ima i elemente terorizma s obzirom na to da je na snazi vanredna situacija.
Pored deponije gore postoji jedno veliko odlagalište automobilskih guma, koje nema nikakvog kontakta fizičkog sa požarištem koje je ovih dana gorilo. Međutim, jutros je izbio ogroman požar gore do te mjere da su ugrožene okolne kuće i mi smo sad naredili evakuaciju tog dijela stanovništva.
Vanredna situacija i restrikcije vode u višim podkozarskim naseljima Banja Luke, ali i Laktaških, koja se naslanjaju na teritoriju Banja Luke. Nadležni najavljuju da će dugoročno rješenje problema omogućiti završetak projekta vodovodskog sistema Tunjice 1 i 2, a stanovnici više podkozarskih sela urednije vodosnabdijevanje mogli bi dobiti tokom avgusta. Poslušajmo Božidarku Kuvaljo-Bašić.
U podkozarskim selima vode nema od juče, a snabdjevanje će se obavljati na izmjenično neparnim danima sa rezervoara Prijakovci, a parnim sa Ramića. Mještani Đura Đivić i Milovan Dobraš ističu da je u 21. vijeku neprihvatljivo ostati bez vode za osnovne potrebe.
Jednostavno sam iz bunara s traktorom navlačio vodu da napojim stoku i da djeca se mogu kupati. Niko nije očekivao ovo. Prošle godine nije bilo tako kritično. Nije nestajalo. Šta se dešava, ne znam ja. To je katastrofa i gotovo.
U mene je sin bio prije par dana na moru, došao je s mora. Drugi dan mora se polijevati bokalom u kući. Moramo skupljati vodu u šerpe, u lavore, u flaše. Teško se opstaje bez vode.
Uredno vodosnabdjevanje na teritoriji grada riješit će završetak izgradnje vodovodnog sistema Tunjice 1 i 2, tvrde nadležni. Direktor preduzeća Vodovod Banja Luka Radovan Majkić istakao je da u fabrici vode trenutno ima dovoljna količina vode, te da sa tehničkog stanovišta jedini izazov predstavlja vodosnabdjevanje podkozarskih sela.
Do sad smo ušli u fazu ovu gdje praktično moramo obezbeđivati svaki drugi dan. Danas imaju stanovništvo koje se snadjeva sa rezervoara Ramići, imaju vodu, sutra će imati sa Piskavice. Ta područje dole podkozarskih sela neće imati vodu u večernjim satima od 18 časova ujutru do 8 časova.
Gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković najavio je da bi stanovnici više podkozarskih sela mogli dobiti uredno vodosnabdjevanje tokom avgusta.
Grad Banja Luka ulaže 10 milijuna konvertibilnih maraka u vodovodni sistem Tunjice 1, Tunjice 2 sa Ramićima i Prijakovcima. Ono što želim da posljednje informacije kažem sa gradilišta, mi vjerujemo prema sadašnjoj dinamici da u prvoj polovini avgusta, iako je rok za završetak kraj septembra, početak oktobra, mi pokušavamo radove da privedemo kraju.
Iz gradske uprave poručuju da su u proteklih 5 godina uložili oko 50 milijuna maraka u vodovodnu infrastrukturu te izgradili više od 300 km vodovodne mreže.
Kultura, izložba Zraka sjajna ognja besmrtnoga priređena povodom 180 godina od objavljivanja spjeva Luča Mikrokozma. Petra II. Petrovića Njegoša svečano je otvorena u izložbenom salonu Narodne i univerzitetske biblioteke Republike Srpske u Banja Luci. Autori su Radmilo Marojević i Jelena Janjić. U prilogu Gordane Prtina.
Kao uvertiru za svečano otvaranje izložbe u sali Jablan Narodne i univerzitetske biblioteke Republike Srpske, profesor Radmilo Marojević održao je inspirativnu besjedu pod nazivom Luča mikrokozma, Njegošev kosmogonijski spjev koji je i poema o duši čovjekovoj.
Izložba je s jedne strane naravno posvećena 180. godišnjici od objavljivanja Luče mikrokozma, ali s obzirom na to da je tu knjigu na izričitu Njegoševu molbu kao korektor, a u stvari redaktor, ostvario Simeon Milutinović Sarajlija. Imamo i sva pisma koja su vezana za objavljivanje ovog Njegoševog dijela. Tu su Njegoševi portreti, relevantna izdanja.
U okviru otvaranja izložbene postavke otkrivena je i bista Petra II. Petrovića Njegoša. Manifestacija Principovi dani i likovna kolonija Bijeli vuk bit će otvoreni večeras u Istočnom Sarajevu. Nikolina Pandurević, direktorka Kulturnog centra Istočno Sarajevo.
I ove godine, kao i svih prethodnih, vrlo bogat kulturni i umjetnički sadržaj za Principove dane, otvaranje svečane manifestacije je večeras i tada ujedno otvaramo i likovnu koloniju Bijeli vuk, a u narednim danima također očekuje vrlo bogat sadržaj.
U okviru manifestacije na Vidovdan 28. juna bit će položeno cvijeće na grob Gavrila Principa, kada je predviđeno i otvaranje izložbe radova učesnika likovne kolonije Bijeli vuk.
Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras se sastaje sa Katarom u odlučujućoj utakmici za plasman u narednu fazu svjetskog prvenstva. Meč se igra u 21 čas, a u istom terminu sastoju se još Švajcarska i Kanada. Prilog Bojana Božića.
Poslije remija protiv Kanade i poraza od Švajcarske, izabranici Sergeja Barbareza imaju jedan bod, baš kao i Katar. Pa oba tima u odlučujući duel ulaze sa istim ciljem, izboriti prolaz među 32 najbolje reprezentacije svijeta. BiH važi za favorita, ali oprez ne nedostaje. Katar je protiv Švajcarske osvojio vrijedan bod i pokazao da može biti neugodan rival. Selektor Sergej Barbarez poručuje da se neće zadovoljiti čekanjem protivnika i da će učiniti sve kako bi došli do pobjede koja vodi dalje.
Mi imamo sigurno svoju ideju i želimo, kao i naš protivnik, utakmicu pobijediti, jer oba dvije ekipe to vodi izvan grupne faze. Naravno, vidjet ćemo čija želja veća i ko je gladniji za to, ali nadamo se na kraju krajeva da ćemo mi biti.
S druge strane, i selekciju Katra očekuje rijetka prilika da ostvari istorijski uspjeh plasmanom u narednu fazu takmičenja. Selektor Katra, Julien Lopetegui.
Pred nama je veliki izazov. Dugo smo sanjali da budemo ovdje i sada imamo rijetku priliku da ostvarimo nešto veliko. Očekuje nas veoma teška utakmica protiv Bosne i Hercegovine, reprezentacije koja posjeduje visok kvalitet u svim segmentima igre i mnogo različitih rješenja. Moramo biti maksimalno fokusirani i dati sve od sebe kako bismo bili konkurentni.
BH tim će biti oslabljen neigranjem Tarika Muharemovića zbog suspenzije, dok Katar također ima problema sa izostancima nakon crvenih kartona Al Amina i Madiboa. U drugoj utakmici grupe B, koja se igra u istom terminu od 21 čas, sastaju se Švajcarska i Kanada. Ishod tog meča mogao bi biti jednako važan kao i rezultat u Sjetlu, jer će upravo rasplet oba susreta odlučiti ko će izboriti mjesto u nokaut fazi svjetskog prvenstva.
U Srpskoj je sunčano, sparno i veoma toplo vrijeme sa povremenim pljuskovima, slično vrijeme i sutra, meteorolog Duško Mrkonjić.
Temperature vazduha od 14 časova. Kalinovik 18, Ham 22, Čemerno 24, Sokolac 25, Kneževo Rudo 26, Gacko Drinić, Srebrenica i Foča 27, Zvornik 28, Mrkonjić grad 29, Ribnik, Šipovo 30, Bijeljina, Bileća, Novi grad, Prijedor 31, Banja Luka, Višegrad, Srbac 32 i najtoplije u Doboju i Trebinju sa po 33 Celsova stepena. I dalje je vrlo toplo i pretežno sunčano s prolaznom oblačnošću. Tokom dana razvoja oblačnosti od jugozapada ka istoku i jugu, ponegdje uz prolaznu kišu i pljusak s grmljavinom. Pri jačim pljuskama bit će i jakih udara vjetra. Sutra pretežno sunčano i vrlo toplo. Sredinom dana razvoja oblačnosti od jugozapada ka istoku i jugu, koji će mjestimično usloviti kratkotrajnu kišu ili pljuskove. Uveče vedro. Vjetar slab do umjerenih sjevernih smjerova, u Hercegovini umjerena bura. Minimalna temperatura vazduha 16 do 21, u višim predjelima 13 Celsova stepeni, a maksimalna temperatura vazduha 30 do 36, u višim predjelima 27.
Dnevnik je završen, a mi podsjećamo na važnije vijesti.
Dodik mora biti silom uklonjen, zaprijetio je Izetbegović. Dodik poručio, otporan sam na prijetnje, ne aksi za mene.
Karan Ustavni sud BiH da se vrati poštovanju demokratskih principa.
U vladi Republike Srpske upriličen prijem za srpsku djecu sa Kosmeta. Srpska uvijek uz Srbe sa Kosova i Metohije.
Trump kritikovao Senat nakon usvajanja rezolucije u zaustavljanju vojne akcije protiv Irana.
16 časova 33 minuta. Radio Televizija Republike Srpske, program Radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar, spiker Stanislav Ljubojević, urednici emisije Gordana Erak i Milan Trbojević.